Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 август дүшәмбе көн. Микрофон алдында Аланда Шарасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый үзәге Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулуына митинг-концерт оештырды. Азатлык татар яшьләре берлеге егет-кызлары Казанның Баумын урамында Татарстан байракчыклары таратты. Avrupalı Tataristan Türkmen vekilleri Respublika Kını Uğayından ciyilip Tataristan'ın ötkeni bugünkisi hem kileşegi turunda fikir alıştı. 25 yıl elik minlegin Tatar azatlıq tələb itib uramlarga şıqan vaxtlarda aralarında jırşılar tabıldı. Şularının birisi Asiya Ahmetçini bilen enge mətinlar biz. Bular barısı da azatlıqta sıngı xəbərlərdən sıngı xəbərlər bile Naif Akmal tanıştıra.
Azatlıqta xəbərlər nişik bar şulay.
Киевта Украина Югары Радасы төбәкләрнең вәкаләтләрен арттыручы канун үлгесен раслаганнан соң парламент бинасы яндагы бәрелешләрдә граната шартлап 15ләп кешене яралады. Яраланучылар арасында парламентка һөҗүм башлаган протестчыларга каршылык күрсәтүче Милли гвардия хәрбиләре дә бар. 112 Украина телевидениесе белдерүнчә, гранатаны төбәкләрнең вәкаләтләрен арттыруга каршы чыгучыларның берсе ташлаган. Бәрелешләрдә барлыгы 100ләп кеше яраланмаган дип хәбәр ителә. Парламентка барып кергән маташучылар милиционерларга төтен гранаталары да аткан. Тәртип саклаучылар аларга күз яшьләндерү газы белән җавап биргән. Бүген Рубин футбол такымы президенты Валерий Сорокинны һәм баш тренеры Ринат Билалетдиновны эштән чыгару турында карар кабул ителде. Татарстан президенты Рубин футбол клубы президенты Валерий Сорокинга һәм баш тренер Ринат Билалетдиновка такымның түбән дәрәҗәдә уйнавы сәбәпле клуб белән идарә итү вәкаләтләреннән үз теләкләре белән баш тартырга тәкъдим итте, диелгән президент матбугат хезмәте хәбәрендә. Рубин такымы соңгы вакытта уеннарда оттыра килде. 7 турдан соң ул 15-нче урынга калды. 31 август көнне Казан епархиясе бинасында Рус православ чиркәве протоиерее Всеволод Чаплин, Казанның Булгар мәчете имамы, Татарстанның элекке мөфтие Илдус хәзрәт Фәйзгә чиркәвенең 2-нче дәрәҗәдәге слава и честь орденын тапшырды. Митрополия сәхифәсе язуынча, Илдус Фәйз әлеге бүләккә инде 2012 елда ук лаек булган, әмма төрле сәбәпләр аркасында аны тапшыру мөмкин булмаган. Патриарх Кирилл, сезнең рухи мәдәни кыйммәтләрне һәм динара татулыкны саклау, террорчылык идеологиясенә каршы торуыгызны югары бәяли, дигән Чаплин. Әлеге чарада шулай ук Татарстан митрополиты Феофан һәм Татарстан президенты идарәсе җитәкчесе урынбасары Александр Терентьев та катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 29 август Татар иҗтимагый үзәге Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулу уңаена митинг-концерт оештырды. Тинчурин паркында үткән чарада 30 август Татарстан дәүләтенең туган көне дигән шигарьләр күтәрелде. Митинг-концерт Татарстан гимнын һәм Коръән сүрәләрен тыңлап башланды.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
يا ربوبыз Аллах шушы 25 ел үзебезнең дәүләт белән яшәдек. Шушы булган дәүләтне безне җимермә Рәббебез Аллаһ. Аны киресенчә бәйсез ит.
Бу безнең халкыбызның җиңү көне. Ничек кенә билгеләп үтсәләр дә аны соңгы елларда шәһәр көне дипме, чәчәк бәйрәме дипме, безнең өчен ул дәүләт бәйсезлеге көне. Һәм без аны дәүләт бәйсезлеге көне дип билгеләп үтәргә дип бирегә җыенып килдек. Декларацияның мәгънәсен, әһәмиятен халыкка һәр көн аңлатып торырга кирәк. Анда 6 гына пункт булса да, безнең бөтен язмышыбыз, тарихыбыз, үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез язылган. Чөнки киләчәгебез дим, әле ул киләчәккә эшли торган документ. Чөнки декларацияда, референдумда алдагы елларны күздә тотып язылган. Ул декларацияның преамбуласында ук әйтелгән: "Татар милләте үз билгеләнергә хокуклы. Бу халыкара телләрдән тәрҗемә иткән вакытта үз дәүләте булырга хакы бар" дигән сүз. Һәм татар милләте Бәйсіз, суверен Татарстан дәулет иғлан итә деп иғлан ителгән. Һәм иң мөһиме шушы декларация әйтелгән 5-нче пунктында Татарстан Республикасының законнары, конституциясы барысыннан да үстен, ягъни Россия законнары да, СССР законнары да бездән үстен түгел иде, алар бездән түбән иде. Без моны декларацияга кертеп калдыра алдык. Менә безнең ике документыбыз бар. Безнең хаклы икәнне раслый торган. Беренчесе декларация, икенчесе дәүләт бәйсезлеге турында референдум нәтиҗәләре. Без шушы ике документны теләсә нинди халыкара мәйданнарда, теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә, теләсә нинди халыкара оешмаларда өстәлгә салып сөйләшә алабыз. Әйе, без тыныч юл белән бәйсезлек яулап алдык. Без аны шушы көнгә хәтле китереп җиткердек.
Индирган ди әйтә. Әгәр дә сез үзегезне кеше итеп санасагыз, үзегезнең милләтегә шаныгыз һәм үзегезне шул милләт хакына буйсындырыгыз ди. Менә шушы фикербездә калырга тиеш. Инде нәрсәдән бетерим икән? Рәхмәтемне әйттем. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез баласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Барыгыз да бәйрәм белән.
Талашып әкәтон үтәр идем, сезіне лә қалдырып ала кет аламын.
Әлбәттә, безнең югалтулар күп булды. Мәсәлән, бу икътисад мәсьәләсендә, әгәр дә безнең җитәкчеләр ераграк караган булса, шушы нефть байлыкларын, нефттән килгән файданы бөтен кешегә акция итеп таратса, без хәзер менә дигән дәүләт булады. Чөнки аны бер кеше дә Мәскәүдә ала алмыйдыр. Әнә башкаларныкын алып киттеләр. Нефтьләрне алар хәзергә хуҗа түгел. Без әлегә үзебезнеке дип саныйбыз инде. Алай булмаса да, гадәттә. Шуның өчен, кадерле дуслар, милләттәшләр, бер дә безгә уфтанырга ярамый. Безнең хәзер иң мөһим мәсьәлә халкыбызны, телебезне, тарихыбызны саклап калу.
Сәлемә Татарстан, туган йортыбыз, туган көнең белән котлыйбыз. Үткәннәрдән үрнәк, гыйбрәт алып, синең белән бергә атлыйбыз. 30 август ширек касыр, зур өметләр кабынган иде. Мөстәкыйллек алгач, бөтен татар сәҗдә кылып табынган иде. Таралган без төрле кыйтгаларга, сөйләшәбез төрле телләрдә. Күз дәүләте булмаганда халык гомер сөрә чит ят илләрдә. Кайнай Казан, Универсиада, чемпионат, зур сабантуйлар, метро ареналар, яңа йорттар, күтәрелә шәп яңа йорттар. Янәшәдә генә безнең йортта, янәшәдә генә безнең шуттан басқыннарға һәйкәл төзелә. Халык даулап алган мөстәкыйллек пәрәвәз җибедәй изелә. Миллиардерлар имә татар нефтен, суыралар бөтен байлыкны. Ул гына аз хокукларын кысып, куркытып тоталар халыкны. Алды алмаз түбән ләззәт, империяшылар әйткән сүз, яулап алган август синең белән азатлыкка карый безнең күз. Яфракларның шалы алып килә, якынлашкан кезнең сулышын. Әйтер бер кем, бетердем дип җирдә империягезнең соңгысын.
Татарстанның мөстәкыйллек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулу уңаеннан митинг концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org. 30 август Татарстан суверенитет көнендә Азатлык татар яшьләре берлеге егет-кызлары да Казанның Бауман урамында Татарстан байракчыклары таратты. Берлекнең рәисе Наин Нәбиуллин булай диде.
Суверенитет көнендә күргәнебезчә урамнарда бәйрәм рухы сизелми. дәүләт моны ыштырмый, качып кына бәйре шәһәр көне, республика көне атадылар. Без менә республикада суверенитет көне искә төшереп, Татарстанның дәүләтчелек символын, татар халкының дәүләт символын, Татарстан байрагын таратырга булды һәм дә халкыбызга бәйрәмнең асылын искә төшермәкче булды. Ягъни бүген суверенитет көне шәһәр көндә түгел, башка көндә түгел, безнең бүген Татарстанның бәйсезлек алган көне буларак тарихта калды һәм бу безнең милләтебезнең бөек көне, җиңү көне, горурлык көне, бу көнне искә төшергә ниятләдек бүген.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисенә айына бәйләнгән булды. Байракчыкларның бер өлеше таратылгач, полиция хезмәткәрләре аларның бу гамәлен канунсыз дип атап, яшьләрне Бауман урамыннан куып җибәрде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездән дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Аурупада Татарстан төркеме вәкилләре республика көне уңаеннан җыелып, Татарстанның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышты. Аурупада Татарстан төркеменең төп максаты фикерләүче яшьләрне барлап, аларда республикага карата патриотик рух тәрбияләү. Аурупада Татарстан дип аталулары символик мәгънәгә ия. Төркемдәге яшьләр өчен бу ике сүз асылында яшәү өчен уңайлы булган дәүләт, гражданнар иминлеге барча халыкларның да имин тормышта яшәүе тора. Төркем вәкиле Шаир Фәйз Рахманов яшьләр арасында республика тарихының асылын аңлап яшәүчеләр саны артуын әйтте.
Аурупа Татарстан, Казанда, Татарстанда бу актив булган яшьләрне җыйды. Үткәнне барладык, киләчәкне әзерлек планлаштырдык, бүгенге вазгыять турында фикер алыштык. Һәм 2030 елга кадәр булган стратегиядә булган актуаль әйберләр турында сөйләштек. Сәяси вазгыять та барланды. Максатыбыз ул үзле торган яшьләрне барлау һәм алар арасында Татарстанга булган патриотик хисләрне тарату дип әйтим. Татарстанның тарихын аңлап, булган вакыйгаларның асылын аңлап яшәүче яшьләребез бар, һәм алар һәм аларның үзләренең мөстәкыйл фикерләре бар, һәм минемчә бу фикерләүче яшьләрне барлап, аларның фикерне башка кешегә, җәмгыятькә таратырга кирәк. Һәм менә безнең шундый чараларыбызның ул иң беренче максаты булып тора.
Аурупалы Татарстанның киләчәге бармы?
Аурупалы Татарстанның, Аурупалы институтларының шундый сыйфатлы тормышның киләчәге, әлбәттә, Татарстанның бу Татарстанның киләчәге дип уйлыйм.
Хәзерге вакытта Аурупалы Татарстан блогы ул социаль челтәрләрдә актив төркем, шул төркемгә 1200-дән артык кеше керә һәм көненә 100-дән артык уникаль керүче бар. Атнага берничә тапкыр эксклюзив материаллар, аналитик материаллар чыга.
Тарихчы Айрат Фәйзрахманов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан бахатларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым Бураны белән Вафира Гызатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтчене берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Вәсим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул шакларны әле хәтерлисез, ул ничегрәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкенә чагында, кешеләр бик әзер идерә ул чагында, монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без көлә идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россиянең белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ул чагында Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралаштык. Айдар Хәлимнең монда күчеп килүе әйме? Аннан соң бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Хәлимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Бу шушы концертлар залында отны сайын дүшәмбе көнне татар иҗтимагы үзәге җыелып, тулы заллар белән җыелышлар үткәрәдерек. Ул чагын әле мин ул чагында белмиләр, кашапфулар ыштыра инде монда күбесен. Хәзер без шушы җырны иҗат иттек тә, сәхнәгә чыгып җырламакчы булабыз. Мин монда концерт залында сөтке бар, ни дисәң дә, мэрия дә бит инде эшләгәч, мине сәхнәгә чыгармаска маташалар. Берәр төрле начар сүз әйтәдер дип уйлыйлар буга инде. Без әйтәбез, юк, без татарлар берләшәбез дигән җыр җырлыйбыз хәзер дип, шул җырны беренче мәртәбә чыгып җырладык. Та шуннан соң инде безне бер мероприятиядан да калдырмый башладылар. Татарстан буенча, Казахстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьләрдә, Чиләбеләрдә, бөтен җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдар Хәлим белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да оқи башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тансын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызганмый көрәшегез, татарлар берләшегез. Таңнарда сөйләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде шын йөрәктән шык булай җырладым инде мен аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Асия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның беразы язылган дискылар дип әйтик менә бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирерлек, кайдандыр тапшырырлык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән шитәдек. Аннан соң мине дисклар китте, аннан соң дисклар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементлар да заманча түгел. Әлбәттә, мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып, әгәр тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларның берәсен искә алып китсәк әле, болай гына инде менә җырлар.
Болай гына, әйме. Ташлар басты, ташлар басты безне, биш гасыр ташлардан изелсәң, таш күзеннән жалдай шәшереп чыгып, әйтү ләззәт икән, без исән, без исән, без исән, без исән. Эй, 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 без исән, без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакхана каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без Корылтайга дип бардык. Монда урамда җырлап йөрибез инде. Нишләп, халык безне янга җыела. Кайбер кеше көлеп китә инде, артистлар, ул чагында филармония артистлары безгә карап көлеп китәләр инде. Ну, безне жүләр дип аңлыйлар инде ул чагында. Ә без чын күңелебездән суверенитет дип тырышып йөрүче кешеләр инде шунда. Ышанып, нишәшәр автобус барадыр бит инде. Анда кунакхана каршысында да депутатлар утырышы каршысында да шунда, бөтен җирдә дә совет министр каршысында да бөтен җирдә җырлап йөрдек. Без мәйданнарда, әйме, зур дворисларда җырладык шул җырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлар, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлар. Критика да булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстанның Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. суверенлікке қол қойған күн. Біз айтаны түн ұйықламайынша телевизордан қорап тұрдық. Қошан депутатлар қол көтерелер де, қол қоялар да суверенитетке қол қойдылар беталар. Басы да бірдем. Шул күн бітінде бұл. Бұл бір мені де шешек бейрәмі ғана түгел. Әлбетте матур, шәһәрді бик матурлап бизәділәр. Юллар да бик матур. Халық та көп. Нинди генә монда выставкалар ясап көрмейләр әйме? Матур, халық бейрәм итә, но күп кеше білмейді бидан нигә бейрәм иткәнен.
Әйе, менә бит әле шушы бәйрәм уңайыннан Мәскәүдән урыс җырчыларын чакырып китереп, КамАЗ мәдәният сарайында Сабантуй мәйданнарына җырлатырга уйлар. Сез инде менә мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдә китерүгә.
Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп. Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда Канаҗеев кит, Казанга күчеп киткән җырчыларны күрсе шалладан киткән кешеләр. Гомумән. Әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сараенда 85 еллыгында булдык Чаллы шәһәренең. Шаллы шәһәрендә бит инде татарлар бик күп. Монда татарлар килеп, монда бит урысларына килеп төзмәгәннәр КамАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үкәләп чыгып киттек. Менә шыгыларда исәнмисез? Хәерле кич. Диләрдә калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да корт әбиләр утыра, аппак чәчле кешеләр анда Бер 12-нче, 13-нче рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Бездә чакырылы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барсылар рус түгел, яки хахол.
Әйе, менә бит инде халык арасында шуннан да шундый сүз таралды. Мөстәкыйллек шаламнары аз гына калды дип барсылар инде.
Ә менә шунсы барыбер гел калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер дә. Татарча. Менә КВН-ларда да үткәргәндә дә татар КВН-лары да бар. Бар ул бар.
Ә менә инде түгел. Ә менә Асия ханым сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әлбәттә мөстәкыйллек белән бәйләнгән дисез инде. Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйллек бәйрәме белән бераз бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын Хатırlamaş kadar mümkünler, beylemaş kadar mümkünlerdir.
Әйе. Бу инде җаласына китерә безнең шикелле кешеләрнең барыбер. Ну татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа, бик мәктә.
Шаллыдан җырчы Асия Әхмәтшина белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп күтмәсе килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. А җырчыларга килгәндә, бөтен җырчылардан кул ясап үтәргә бу сүзне.
Берничә ел элек бу бәйрәм атлайды суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайлыкта үзгәртеп куйдылар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәкми, чөнки Инде барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Ильназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан бәйсезлеге көне уңаеннан Казанда беренче мәдәниятләр мозаикасы этноконфессиональ фестиваль үтте. Әлеге чара республика көненә багышланды һәм аны Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов ачты. Фестивальдә республикадагы 20-дән артык милли мәдәни мохтариәт тәкъдим ителде.
Бүген Татарстан республикасында Казаныбызда беренче тапкыр мәдәният бизәкләре дип исемләнгән республика этноконфессиональ фестивале уздырыла.
с пожеланиями друг другу благоденствия, здоровья и изобилия.
Шыннанда, кыз күні бигрек тэ көп була бәйрәмдәр. Халык мул уңыш өчен, хәләл кыш куеп алган ризыклары, байлыклары өчен җир анага, табигать анага рәхмәтләрен җиткерә.
Люди разных национальностей, разных конфессий. Мы в мире согласия живем и процветаем. Сегодня Татарстан – это образец стабильности, согласия в Российской Федерации. Я уверен, что благодаря вот взвешенной политике, которая была сегодня есть, когда мы уважительно относимся к любой конфессии, к любой национальности. Это позволяет нам добиваться больших успехов. И сегодня, на самом деле, опыт Татарстана, он интересен многим зарубежным странам. Мы в преддверии нашего большого праздника, День Республики, День Города. Я от всей души хотел бы поздравить всех нас с этим, с этими знаменательными событиями, с Днем Республики, с Днем Города.
Мәдәниетләр мозаикасы этнохиген конфессионал фестивальдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.